an balimaw an ni wula nin ye mohamɛd ture ye kabini vio soba kɔnɔ n'o ye studio 16 ye voix de l'amérique washington dc bi ye tarata don ye juwe kalo tile 10 san 2018 la an ka bi jɛmukan kumabaw bena tali kɛ nunu de kan mali duguma kalandenw ka san bani ɲɔgɔndan n'o ye dɛfu o jaabu o bɔra bi an bena modibo danbele ka sɛgɛsɛgɛlu lamɛn kayi mara la shɛk modibo jara ka fara ɲɔgɔnkan jɛkulu ye a ka yɛrɛfɔ baara ɲɛbilaw daminɛ an be segin ka na isa bacili n'o ye vio lasigiden ye ka bɔ kayi o lamɛn mali kanu jɛkulu politiki jɛkulu don n'an b'a wele ko muvement mali kanu o cɛbɔ modibo kone ye a ka yɛrɛfɔ baarabolo o bena boli ayiwa sennakɛlaw ka yiriwali ani kɔrimugu bayɛlɛmali kan kasim tarawre fana ye sɛgɛsɛgɛli k'o kan tailand jamana la denmisɛnu kamalennin minnu balana farawo kɔnɔ samiya sanji bolo olu kisira mariam tarawre bena kunnafoni walawala yan sɔɔni cikan wele dala dɔgɔnɔw sigida lakanajɛkulu n'o ye dana amasagu bagabagalila ko u bena jamana foroba baarakɛlaw gɛn ka bɔ u ka sigida la vio banbara na alexi masalala kuma kan an bena segi ka o lamɛn lamisa sangare n'o ye vio banbara lasigiden ka bɔ kati sigida la bena dɔ fɔ n ye cɛbɔ sumaila sise ka yɛrɛfɔ baara bolo sɛbɛn kan general didier dako farafina sahili jamana finitigiw n'o ye G5 sahɛl ɲɛmɔgɔ ye a ka ɲɛmɔgɔya bosɛra la general didier ye jɔn ye an bena mariam tarawere ka lagalita ɲiniw lamɛn o kan an ka bi tarata don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni bena lasaw ma siaka tarawere bolo kasim tarawere ka sɛgɛsɛlu jamanatisi kalafiliw ɲɛbila ani yɛrɛfɔ baaraw fana kan ayiwa an be fɔlɔ ni mali kibaruyaw ye kunnafoni b'a yira k'a fɔ ko duguma kalanso olu ka san bani ɲɔgɔndan o dɛfu o jaabi bɔra bi ayiwa modibo danbele ale ni kalifa danbele n'ale ye ekɔlitigi dɔ ye olu barola kan an ka jɛ k'u lamɛn
ne ekɔlisoti ye ne bumɔgɔ an sigiyɔrɔ bɛnne dɔ ɲɛma kɔrɔ ma ni matɔgɔ sitinikɛ an ka ekɔlibo dɔ a be bako jigiri dɔ be kalabankura ani an be reziɔn kɔnɔmaw fana na kunu jɛku jaabi bɔra hakili la a kɛra musojiya ye denmisɛnɛw bolo précisement n yɛrɛ ka kalanso kɔnɔna na an ka kalanso kɔnɔ ekɔl fondamental saba de b'an bolo n'a fɔ ekɔliso saba minnu kan ka jɛfo kɛ ekɔliso fɔlɔ ye an kun ye ma 60 ɲɔgɔnna de présenté examɛn na ma 58 fɛnɛ na filanan bi saba ni fila mɔgɔ 25 y'a sɔrɔ ekɔliso sabanan min ye kalabankura o ye ma 57 ma 57 kɔnɔna mɔgɔ 1 de ye suratɔ fɛ a be san damadamabɔ sa eriskelarisation bɛ ci dɔɔni be ka fara ta mɔgɔ caman y'a faamuya ko musomanu ka kan ka kalan musomanu ka ca ekɔlisow la sisan hali ni n tɛ se ka n prononce ko national kan an be se ka fɔ ɲuman ko a ta fisa ni salen ta ye n y'a don sara ni salen dɔ ye kɔrɔ ko a sɔrɔla yɔrɔ caman na ekɔlisow dɔw bey fana a ma ɲɛ kosɛbɛ o yɔrɔ la mais comparativement salon t'a la an be se k'a fɔ ko yɔrɔ caman na kɔni jaabi ɲɛna
kayi mara la shɛk modibo jara ani a ka fara ɲɔgɔn politiki jɛkulu ye u ka yɛrɛfɔ baara bolow kɔrɔ cɛ isa bacili be ɲɛfɔli kɛ an ye isa
koalisiɔn shɛk modibo jara 2018 olu ka kampaɲi o ɲɛbila baara jamana ɲɛma sugandili la u y' o kɛ an fɛ kayi kunu mun ye juwe kalo o kile 9 san 2018 na baara yi a daminɛna ni jamana jɔnjɔn fɔli ye kasonga kan na Musa Mara ale bɛ ɲɛfɔli kɛ k'u muɲa to olu y'u senbɔ jamana ɲɛma ɲinini na
ne yɛrɛ ani koliba siribe ka fara ɲɔgɔn kan ka ale sugandi k'a fɔ anw yɛrɛ tun bɛ kandidaw ye mais anw b'an ka kandidaya ɲɔngiri ka shɛk modibo jara dɛmɛ pour ke ale ka jamana kuma bɔ an yɛrɛ b'a dama baara la n'i y'a ye anw y'ale dɛmɛ sɛkɛ an ye fɛn dɔ de ye min be se ka jamana ye jɔ
shɛk modibo jara ni ale ye nin koalisiɔn ye cɛbɔ ye ale ye kuma ta sɛnɛko ta fanfila la dun ka fa ni o ye malidenw bɛɛlajɛlen haminaba ye ale be ɲɛfɔli kɛ baaraw ale b'a fɛ ko olu kɛ cogo min na o hukumu na
ni ye anw ka mali buguni fitinin kelen kelen bɛɛ ta bi ka nin maɲɔ ye kilo 250 do ma k'a nɔgɔ ta k'a jugu ma o k'a dan ni ala y'an dɛmɛ k'o ɲɛna o be kɛ tɔni 120 ye dugu kelen kelen bɛɛ la nka n'an y'o feere kabini san fɔlɔ la an be se ka tracteur kelen kelen di ala duguni fitinin kelen kelen bɛɛ ma
niko kai iko tungala tra Sheikh Modibo Jara ayajira kafo olu tara yororo jamana koka munye tungala tra lawye ube chikande dun oluda
aywa senekala ka yiriwali ani nyeta kumtala jan ani kori mugu o baila mali oye politiki ton mouvement mali kanu o chebo Modibo koneka la nyinu akayira fo bara seben la anga Kassim Traoré la mer
Tobu ko mali ko anga développement anga tanye o wi senekal la ani bramara ani djere ko donc le mali est un pays agro-silvopastoral donc ni o jatimne nak la bara chama ndim sirake o fin sa bayngono nak la ni mali o ya anye chuma anga sene ananga bran ananga djere ko na anye chuma nak la mali bi yorom nabi amseka chama ke kaseka malidou ndeme mais aussi kaseka andi una muso ni fem feti barala kaseka barasoro bebe kaseka barasoro okumukono
presa bebe ni kuma ni fo na anye shi bagamara mana anye shi chinke mana anye shi moni ma ambe bonu kala avno ala wale ya chukudi
fero chama be ire a force sa dumakolo bamulo we malika avantage badoy o dumakolo kola bibina mali re kono hectare million clé ani doni odobe mim se ka kesse ne kuy o mali djibe dikono bambolo alantise ko o clanket latye
bara
aywa atoy me soye kené atoy mi kanani musako he musaka mnum se ka ndeme hectare nou ko aménager musaka mnum se ka ndeme uluma na aménager anga sene fem nou bola anga se ko o bailement rou barayando mi fe ka mi fe ka sim ya jatem ne ka fo mali nyine anye premier producteur africain de coton
kori
ya jatem ne ko mali ti allo au 2% transformé
Faut-il
bailler ma fille en nous? Y'a de quoi? Or, on doute mieux au barat d'amne cabane ou à tini mingé samedi tela.
Eh bien, en gaffe à la finale du Dunia Kubarela, Abe Dokun Fla, Bo, ni Demseni Kamaleni, Tani Fla, Senatlona, Thaïlande, Jamanadien, Anuka, Kramro, Nuntum, Balana, Kulu, Odokono, Dibila, Kisirabi, Bola Tugu, Faratilem Bala. Aywa anga kas Mariam Traoré ka sege solo lame
Thailand ni ya kuno fla tunye demsen fitini mokota ani fla ni sena dolantana udo tumbalane do dinga do kono mi falendo jinola wale en kera kasoro uka deglikela na be wole ko entraîneur ni utumbe nyon fe kuna fano ndira bitrata ko ni mokota ani fla ni kisira kasoro basi foshima usoro ore kama sheria do ya ira kafo ko ni demsen ko falen nunun ka kisili bara uye kle sabata ka kera gele ya baka kadaka la kisili la mo jolen fla nu bi wole ko plonger u olu de sera ku ni kisika boni dinga ku falen wa kilometri dando adunya ye ode mi senfe ulaki silibaka kele on kele ye ler duruke yanu kaseka uboloda uka kakon ulaki sibaka utunye ye la machamando uka bara utabolo la kadaka wati tu mai mi senfe utume makonalila jika jigindoni kabo dinye konona la wala sa useka ulaki si kasoro basima mosoro mi bara we kle konontonta kasoro umaseka do dinye konala kabri juin kalo kle mwa anisaba wali ayinkera ngabi usomoro jamana nyemoro ani jamana dembela ni so jalendo ka sabuke ni demsen nunu anuka degelikela uni kisira kasoro bashima se kusoro
aywa dunia samba fla anitani segi tolonta o jonjon demi final foro obina koroche bi fitri watila franci oni belgique jamana la ajakulu fenfen mina seya sorobi obini suma karidona o final la angleterre walma kurasi fe o senatlo kulu fla ka matchi sini arabadon Cameroun gerente jamana anglo fola anglais fola marala noye jamana urudugu enfant anatle bien fan la finitiki saba fagara amarako no kabini karidona bambanchi marma fentigu bulu ni achin foloye abambanchi jakulu kaye buya jamana urudugu enfant anatle bien fan la uni jamana chedeun karla nyona keleba faratile mbaula wati jankono nana sa anganga bi farikolo nyonaje kuna fonu la mai chaka traure bulu
Franci aleni Belgique de bina nyon sro soni ni ngene tanisegi dana gusira anyon dambe don coupe du monde Russie ba fani tanisegi demi finale tako flo o hokmu kono sini araba jouer kalot le tan kele demi finale kon flana Croatie aleni Angleterre ba nyon sro ni ngene tanisegi wati sira Nyoda nufla abeke senantolanta djijele uniye kadaka jamana nan nube ubenyo bo Musa Boli Kafola Musa Boli farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Mali la. Fili fitini dɔrɔn o b'a to dɔ bɛ taa ji la.
An sera yɔrɔ min na bɛɛ ni garisigɛ don. N'i ye garisigɛ tila kɛmɛ sara la bi duuru bɛ bɛɛ bolo. N'i ye Faransi ni Bɛlgiki ka match ta u bɛɛ ka teli. Denmisɛnninw hamina ye k'u tɔgɔ to u ka jamana ntolanci la. N'i ye Faransi yɛrɛ ta sisan Faransi ye kupu ta u yɛrɛ fɛ yan a san 20 ɲinan ye. Minnu bɛ balontan na sisan n'i yɛrɛ dɔw ta ye komi Mbappe olu dɔw tun ma wolo fɔlɔ yɛrɛ. U bɛ Zidane ninnu tɔgɔ mɛn u fana hakili la bi bi na k'u tɔgɔ to Faransi ntolanci la. Faransi ni Bɛlgiki filɛ ni ekipi min sera ka miniti 90 kɛ i ma tɛnɛnɛ o de bɛ se ka gagne sinon u bɛ garisigɛ b'i bolo. Kurasi fɛnɛ kurasi ka problème min ye kurasi bɛ Modric de bolo ani Subasic effectif a ma yiriwa tɛ kosɛbɛ mais u bɛ balon ta ni dusukolo de dusu fana bɛ balon ta ye balon ta tɛ n b'a ɲɛdɔn gansan ye dusukolo ani n dalen bɛ n yɛrɛ la n bɛ se k'a kɛ.
Kama sɔrɔ Faransi ale filɛ nin bin kelen kɛ Belgique duma bin a ma filɛ nin bin kɛ boko duuru in bɛɛ a ye se sɔrɔ a bɛɛ la.
Ntolanci bɛ yɔrɔ min na bi i mun kɛ ka tɛmɛ i bɛ ɲin'o bɛɛ de kɔ bi tiɲɛ wɛrɛ bɛ yen bi o tiɲɛ de min sera k'i concentré ni tora dɔla kan ka miniti 90 ka miniti 120 kɛ u bɛ ka taa fɔ tiro but la ni min concentré sera k'a to o ka tiɲɛ de ye tiɲɛ labanta ye bi sinon n ye sebaaya 100 sɔrɔ n ye filanin bi 100 sɔrɔ o si tɛ référence ye parce que mati bɛ na a kibaruya don mati bɛ na a garisigɛ don.
Mɔgɔ man kan ka fili bi.
Ni jamana in fila bɛ ɲɔgɔn bɔ parce que Belgique b'a ɲini u ka coupe ta Faransi y'a ta ka tɛmɛ a san 20 in ɲinan ye. Denmisɛnninw bɛ yen n y'a fɔ cogo min na n caman tun tɛ ko kalama garisigɛ ba tɛ Belgique bolo coupe du monde na ka kɔrɔ parce que n y'a jateminɛ coupe du monde la ni bɛna k'a ni Faransi ntolanci sabanan ye 38 Faransi gagne la 3-1 1986 match de classement la 3e place Faransi wuti 4-2 non seulement revanche bɛ yen.
An ka juru sara.
An ka juru sara o bɛ yen mais bon ko ni mɔgɔ y'i ci siɲɛ fila k'a bɛ dafa sabanan na olu t'a fɔ ka jɔ o la o ye kelen u b'a fɛ fɛnɛ k'u ka finali tan ka kupu ta u tɔgɔ ka to ntolanci la coupe du monde permanence la. Faransi ni Belgique bi bi na n'i y'u ta k'u da hali sɛbɛnfara kan k'u lajɛ n'i y'a jateminɛ sisan ntolancila ninnu n'u tɛ kulu kelen na championnat dɔ la u bɛ jouer ɲɔgɔn contre la championnat surtout Angleterre u tilan bɛɛ bɛ Angleterre championnat la so u bɛ jɛkulu kelen na ou bien dɔ sɔrɔ u bɛ jouer ɲɔgɔn contre la parce que denmisɛnninw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn teriya yɛrɛ bɛ u caman ni ɲɔgɔn cɛ. Bi bi na kɔni ne ka jateminɛ ye min ye ntolanci a bɛ jouer concentration de kan ani peut-être à la rigueur entraîneur ka dɔnniya sira ni sira in fɛ a ma se ka tɛmɛ mais i jɔ n ka sira wɛrɛ don n ka denmisɛnninw kɔrɔ pour que peut-être n ye jateminɛ min kɛ n ka se ka bɔ sira wɛrɛ sɔrɔ ninnu tɛ min dɔn a bɛ se ka jouer o de kan mais concentration kɔni o y'a 90% ni dusu kɛɲɛna yɔrɔ min na fɛɛrɛ de b'i bɔ yen a fana bɛ se ka jouer fɛɛrɛ fana kan.
Kama sɔrɔ fana fan dɔ fɛ sini Croatie Angleterre Croatie mɔgɔ caman fana bolo se dɔɔni b'u bolo bari u ma bin fɔlɔ e ko ka ɲini o kɔ nka o fana o bɛ yen dɛ.
Croatie ma bɛn mais ni y'a jateminɛ
Urusi kɔni y'u sɛgɛn kosɛbɛ
quart de finale la ni y'a jateminɛ Croatie dɔrɔn de taara prolongation la avantage dɔɔni bɛ Anglais bolo par rapport à la Croatie. Croatie dɔrɔn de taara prolongation la ka taa fɔ tir au but la ni y'a jateminɛ prolongation yɛrɛ kɔnɔna na i ma Croatie balon tan cogoya bɛɛ b'a dɔn k'u sɛgɛnna u sɛgɛnna yɛrɛ de depuis 90 minutes ma dafa bɛɛ y'a dɔn ko Croatie sɛgɛnna mais u jouera ni dusukolo de olu fana ka demi finale laban o kɛra Faransi 98 ɲinan o san 20 et puis Modric ninnu bɔ peut-être ni ma kunnaja ni misi ka k'u ka coupe du monde laban ni fɛn ninnu bɛɛ b'a ɲini ka fɔ n tɔgɔ ka to ye u bɛ jouer ni dusukolo ye ni ntolanci sera nin niveau la n y'a fɔ cogo min na fili dɔɔni bɛ se ka dɔ sɔrɔ dɔrɔn o bɛ se ka i ka labɛn bɛɛ kɛ fu ye ni but donna i la balontan yɛrɛ daminɛ la minute bi duuru fɔlɔ yɛrɛ kɔnɔna na bon ni ma kunnaja ni
farafaga bɛ na
ni ntolancilaw yɛrɛ an b'a fɔ o ma ko mental
kuma lami
ka fɔ bɔn nin kɛra an ka ɲinɛ nin kɔ mais an bɛ se k'an ta sa.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kala segin don.
Balma aussi ça en baisse et canavio sur bas qu'on a aussi joué au tani moron à fond en aille. Washington DC fiyan turukura kemɛ oni fila sanfɛ 102 FM Bamako kɔnɔ. An bɛ sɔrɔ fana bololɔ sanfɛ www.vobambara.com walima fiyan sira fɛ Facebook VO Bambara aw tulo bɛ Mohamed Touré de kumakan na. Cikan lakunu dɔgɔnɔw sigida lakana jɛkulu n'o ye ayiwa milisi jɛkulu ye y'a jira k'a fɔ k'u bɛna Mali foroba baarakɛlaw gɛn ka bɔ u ka mara kɔnɔ bari finituw ka wulika jɔ la u ye taa tugu u ka bolimafɛn 300 ɲɔgɔnna na. Ayiwa VO Bambara ye kuma falen falen kɛ Alexi Kalambre fɛ ale ye kunnafonidila ye sɛnsɛnna ani ayiwa kunnafonidi sɛbɛn o ɲɛmaa don ka bɔ Bamako an k'a lamɛn.
I b'a dɔn a man kan ka da sababu fila kan ka tugu sariya fɔlɔ ye ko a ma daga mɔgɔ si k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ ka kiri kɛ wali i b'i yɛrɛ lakana o ye fɔlɔ ye. Filanan o ye ko gɛlɛya minnu bɛ yen n'u b'a fɛ cɛ na ka bɔ yen o ye fura dɔ ye kalafili ka kɛ dɔnku ni olu bana ni fila bɛɛ ma o ye sariya sɔsɔko fila ye an tɛ sɔn kalataga k'an fɛ yen ani an yɛrɛ de bɛ an yɛrɛ lakana. U bɛ kun minnu fɔ la u bolo dalen dalila minnu kan tiɲɛ b'u fɛ dɔw la nka o si t'a to k'u bɛ kiritigiw yɛrɛ wali u bɛ maramafɛnw ta u yɛrɛ ye o si ma daga u ma.
Sɔrasiw ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka maramafɛnw nɔ minɛ a kɛra dɔgɔnɔ ye wa a kɛra fulaw ye a kɛra bamanan ye a kɛra bozo fɛn fɛn b'a mara kɔnɔ nka a ko bɛ cogoya min na sisan e hakili la u kan k'u ka taabolo falen wa ba u tun ye bolimafɛn ninnu jeni ko 300 ɲɔgɔn na.
E b'a dɔn an ta kɛmɛ min ye sogo ka pasa muru da man ka tugu premier ministre taama min kɛ a yɔrɔw la a bɛɛ nimisi wasa a y'a fɔ maramafɛn minnu bolo sini bɛ an bɛ bɛɛ ta minɛ la n'o kun kɛra kabina waati an bɛ min na bi a tɛ fɔ ten ka tugu sigi la furugufurugu bɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a ye bere da ɲɔgɔn kun na ni maramafɛn t'a bolo a cɛnni k'i hakɛ dɔ bɔ nka o baara de ma kɛ n'i y'a ye k'a fɔ a sera nin bɛɛ ma ninnu dimina ka se nin yɔrɔ in ma ka tugu u fana ma u ka hakɛ sɔrɔ mun ka hakɛ sɔrɔ lakana t'u kan ayiwa olu fana fɛ minnu b'a la bɛnw kan jihadisu mɔgɔ t'a la ka u dɛmɛ. Fana donc nin bɛɛ de b'a jira k'a fɔ ko o de kan ka sɔ kalata ka kɛ walasa yɛrɛma ka don taabolo la an fɛ yen.
Mali camancɛ an fa la jihadisu tun y'a yira k'a fɔ k'u bɛ taa wuli jamana kɔnɔ ka fangalamɔgɔw bɛɛ gɛn ka b'u ka mara kɔnɔ nka an bɛ yɔrɔ min na sisan u nimisi ma wasa wa nin waleya ko fɛ.
A kɔni kɛra cogo cogo y'u sago sɔrɔ ka tugu ta wulilen don n'i yɛrɛ y'a jateminɛ fulaw ni dɔgɔnɔw ka kɛlɛ ma ti se kun fɔ a la a kɛra dɔrɔn ni min ye min ye u b'o k'a kan k'a fɔ nin de y'u bila ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔnna nin de nɔfɛ ma ti se k'o fɔ a kɛra min ye sisan dɔrɔn jihadisu de y'u sago sɔrɔ u y'u mɔgɔw bila ɲɔgɔn na k'u sigi k'a lajɛ a n'an tilala ɲɔgɔn na u bɛ sɔrɔ ka si an ma y'a dɔn an ka laɲini t'o ye ala k'an n'o cɛ janya nka min don kɔni fɔ mɔgɔw ka faamuya k'u ɲɛ yɛlɛ ka dɔn ko an taala ye ɲɔgɔn ye an man ka to ma k'an bila ɲɔgɔn na.
Kasara fɛn fɛn bɛ Mali jamana camancɛ yan fan na o kɛra sababu ye ka Mali ayiwa jalatigiba dɔ bɔ a ka baara la n'o ye Sahɛli jamana olu ka finitigiw ɲɛmɔgɔ ye nka nin ko minnu bɛ senna o tɛna degun dɔ don Mali finitigiw ka baara ko la wa.
A bɛ fiɲɛba don a la ka tugu n'i y'a jateminɛ lakana jɛkuluba min bɛ Sahɛli jamana yɛrɛ la y'a fɔ a ɲɛmɔgɔ bɔra ye nka u ka soba yɛrɛ bɛ cogoya min na a kɛra bilisa ɲa min ye fɔlɔ kɛlɛ dun bɛ senna yanni o ko ka bɔ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kura ka sigi o k'a ɲɛ dɔn y'a dɔn kɔni o y'a sɔrɔ dɔɔnin kɛra.
Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako an'a lamini na VOA Afrique.
Ayiwa halisa Mali jamanatigisi o kalafili hukumu kɔnɔna na ayiwa VOA Bambara lasigiden ka bɔ Kati n'o ye Lamisa Sangare ale ye sɛgɛsɛgɛli tɛngunin kɛ a ko la cɛbɔ Sumaila Cisse ka yɛrɛfɔ baarabolo sɛbɛn na ayiwa minnu kurumukari kɛra kunu hotel Lamice la an k'a lamɛn.
Amadu Jalo ye Sumaila Cisse ka hakilinaw kanu wa a b'a kun fɔ fana.
Wa i b'a fɔ komi a y'a yira ko n'a sigila a ka baara fɔlɔ min ye ka jamana basigi mankan min bɛ jamana kɔnɔ k'u ɲini k'u ban fɔlɔ o kɔfɛ k'a daminɛ population yɛrɛ ka sɛgɛn na k'a b'u ɲini k'u fana o kɛlɛ ani baloko kɔfɛ a y'i ɲɛsin yɔrɔ min na i b'a fɔ ko k'a bɛna site dɔ dilan Kulukoro mara la ko site de site tɔgɔ yɛrɛ site k'a bɛna dilan Kulukoro mara la a y'o kuma fana fɔ so a b'u jɔ a ye kuma caman kɔni fɔ n'a sera k'o kɛ a bɛ ɲɛsin ka d'a kan hali n'i y'a lajɛ rasta ufana farla kan yoro min ufana ya ka fe minu siti siti ka fo ha daga ka ka barake ni ni ka hakil na barake ni ufon do ye nala sona ma jamana be basiki ukonka
era bolo moko do mi ni moko se ka dana daga ka fo be o laidun nun timewa
mo ya ko chum na sumaila ani ibeka ni mo woni na mo ba ko kuma janyona debi jamana be chum na fen chama be ni ala iduta iba waliya se ka daga jamana de kunna sanduru temini jamana fen fen kariye ba ke malnya uti foi fo a mi domina ko mi bi at siga laidu foita nama dafa sibiga dagan jamana do be femin do be fen kaman kalama jamana koina nayata nega jatela aba waliya sibiga siga bancho sila
Suleiman Kulubali ta yela o chugula ale politiki kena jatemina baka jonjon do
na bi ni ami gati tanga mutu lai ayu ma force mala ere da o ko pe sna yira de san ga barakula adina ala da kiri kere kere nyana ayi ko nya tru ta so mo ga so dum sen de barala ina so so publique te ko nya tru pa pe ga ma ta bon ibi na ne se
Lamsa Sangare, Vewa Bambara, Kati.
Aywa, sisa anga kasi ntraore ka seka seka lula meka bobo mwako, mbe talike, jamana tikisi kalafi o yerefo ka noe kampanye elektorale. Aniche bawe re ka yerefo nyeblali ube kene kane. Aywa, kasi ntraore.
Kalafli yera kofo bara u damino bara mko ala bamako konana. Minye chebo ye ubeka mali ale tongo nani bela jelebu ni munu. Biif sokomada ena miye muribo siribe ale sera naraka ufe. Yasa kataka yera kofo bara damine.
Minanka la jesisa. Fangakura mbena li inshallah ukana karaje naka tabalui naka ferro ye. Kala je frangonka kala je jamana be boni kono tuka mla. Jamana be sansoro de. Ika daula. Ne dali dola. Ne dali do mali una. Mais bay nous faisons ou ka son reyé ou ka dawi rela ou ka son reyé ou ka dawi rela en cas bisgi ni fenou be dabla en cas de kafo mi be sisa mali ko de do ba fot no na en ga wuli maliye en ga wuli
useni amion gino ni bela jele male wono ko pulo ale koni me ka munumunu salo ke bo ko konna na yano na re jaw ye ya saka ulu ira maula
ne mon frenier ale de mnla porte parole c'est ma nyemo ko bade do donc député koro de do donc ulu kana kuma ni chogo ina to be to la ber ma fem ndo kuna wolo do amma tanki faso deux ma faranyon kan ansega insécurité créée tanki faso deux ma faranyon kan anga armée atna sega nyon retrouver tanki faso deux ma faranyon kan projet développement mon bambolo atna sega ke o faranyon kan anga programmer table foloy
muso tele mimé chebo chela no oyé jenebu njaye ale fana sera balbo muso ma sugu kon na ola ka welelo ma daka o ma yasa o beseka boddo mina ka ale sigoro madundu
ay wili be anga fantaya kele ay wili kele mbanga jemana kon anga kman chofe ay wili anga ndeun ka kalango nyara bo ay wili anga ndeun ka barako nyara bo ay wili anga bena ta an fasto kono fola fola bere me glanga mali bayo na fagu bena embassy market me sta bere bo buli bo mo ko mbene ka dubla waro la ko foka war sara o baye fantaya ri na ta anga sanu ton ton mu be bo na asura be kla kla ti go la kala be ka anga kwari ton ton mu be ta ko kana na na asura be na izin banga mali de kono ta be glanga na kala be ka
ade pe mali baka chebo no e alu jalo ye ale yi sembo akono koro kata masina ka ofe biso ko madaina ya sa fe mu mba bulu sene ale yi wala kata oda ulu tuluka
ka entreprise agricole demsonu chaman deme ko se ko lu créer pour que ka robot immigration clandestine la lu ka demsonu chaman deme muso munu mba fe ka entreprise agricole ke maraîchage nu ni fon ko lu bel deme ka yoro duma ko se ka production ke ko deme abe fele jamani kono choko mi na be exporter choko mi mane hakila nantaro tabulo fe non seulement donc ka fab se ka soro ka sabati et puis am se ka fin production et restaurant am se ka mu exporter jamani ko
chebo ko no muso no ya soro smela sise ale ni ibeka ulubeka bamako lamini miye taden tawye uluko ni mali konna na munmunu salula kalfa sanugo ale fana kanga na bara belele ka bi ulada na bamako konna na yano kasim traure tewa bambara ale to wala bamo
ganadimi adume ne be ganadimi
Hey, nice to have Malia de Cabo Francis. Chini anga barube chiani musuyareka parafina foli kata 13h la fo 14h. Amena kuma chiani musuya jalanika. Mbalma ke obasoro ebe barayoro la mbalma musuyebe ke gabu konda la mewako jija. Ako ka Radio Black 102 FM la anga baru chiani musuyaka.
Aywa, farafina sahili jamanao ani tilebinyanfan u ka lajɛrɛla dɔkun tɛmɛnɛ moritani jamana la a latigɛra ka general Didier Dako wuli ka bɔ jɛsɛn sal finitigiw ka ɲɛmɔgɔya la nga general Didier ale ye jɔn yɛrɛ an ka Mariam Traore lamɛn.
Je d'accord Mali sur la fille la patabra de la Tiba Dodo. Le Mouram a donné le conseil parce que Aïe Mali Dolofa, Kenek Europe, Sansana, Ami Tokon, Nama, Kenekren, la Colombe, Kenek, Kosana, parce que Aïe, Jamana, Tumba, parce que c'est le Kerala, pardon. Sur la fille de la Tiba Dodo, de la Tiba Dodo, de la Tiba Dodo, de la Tiba Dodo, de la
Tiba Dodo. Tumbe, Frafina, Klebian, Fank, la Kanadje Kounia Mouyala, nous, G5 Saheli, Nga, Klefla, Nanya, Mekafoka, Norobla.
Kéwane, Minana, Polopola, Ibado, Tapo. Tiɲɛnikɛlaw ye G5 Sahel in yɛrɛ dagayɔrɔba min bɛ Sevare u ye dankari kɛ o yɔrɔ in na yiri dɔw tora la sɔrɔdasi dɔw banana la donc o kɔfɛ G5 mɔgɔw nana ɲɔgɔn ye kɛ Mouchatou n'o ye Mauritanie faaba ye o ye sariya dɔw ta ye o de nana ni Didier Dako wulili ye o kɛra juma Sevare Sibiri Machi u ye Barkan yɛrɛ fɛnɛ attaqué fo Gao dugu yɛrɛ kɔnɔ donc o kɔrɔ ye ka fɔ banbaganci ninnu fura t'a la kuwa mɔgɔ ka kɛkisɛya tɛ mɔgɔ ka fɔriya tɛ mɛ o be dankari la waati min ka d'u ye kuwa.
Dako aka wulili atena ke lagosia yere mawal mama de jamana ma
anga la ni tike ni eta poko aka ni wati ni dronte ka fin da taka boy somi ni na na ala wulili donc o te mani ma wota o ne bo ni de te na prank se ni bo on gro joro ni na na ma da ka ka ada ka yoro be na on ko jamana kon na ma anga nyam go pratique ka poko de ko ro dun te ka se niveau do ma aka gelen don ba parce que da ka baba on fin deja o di ngaye ka na sa anga jamana ma na ko ko nyam go ko
Didier Dako wuli cogo min filɛ nin ye yala a bena se ka ye Mali ka lakana o cɛdenw ka kɛnɛbaw ka nin kɔfɛ wa?
A wulila mɛ a tɛ komi a ma foyi kɛ ka to yen parce que sanni de G5 Sahel ka force sont aujourd'hui dans nos kɛlɛkɛ bolo fara ye bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ka fɔ a tun tuma sera ka baara kɛ baara kɛcogo tun ye ka fɔ u ye opération fɛn fɛn kɛ a opération bɛɛ kɛra min kunkɔrɔta ye donc Didier Dako a bɛ segin ka na baara kɛ Mali ye problème t'a la parce que dɔ de farala ka dɔnniya ka fɛn ma bɔ a la an tɛ se ka fɔ yɛrɛ ka fɔ baara tiɲɛna bolo parce que fɛn min y'a sɔrɔ hali ni tun ye mɔgɔ mɔgɔ ka Didier Dako jɔyɔrɔ in na o don o ko kelen tun bɛ se ka kɛ parce que mɔgɔ tun tɛ se ka bali mɔgɔ minnu don ɲaminen don dugudenw ma dɔw b'a dɔn ka fɔ nin ye tiɲɛni kɛla ye ko nin tɛ tiɲɛni kɛla ye n'a tigi ma a ka kɛwale daminɛ donc fɛn min ma kɛwale min kɛ ni mɔgɔ min fɛnɛ na adamadenya la fasafasaw minnu bɛ yen u bɛ wuli ka fɔ a ye baara sinsinni ma k'u minɛ u ma foyi foyi kɛ donc a ka gɛlɛn Mali kan k'a dɔn sisan k'a fɔ an bɔn anw mɔgɔ t'a la Didier la mɛ anw mɔgɔ b'a la c'est que G5 Sahel mɔgɔ t'a la bi mɛ anw mɔgɔ b'a la parce que a kɛra cogo o cogo mɔgɔ tɛna se ka Mali lakana ka tɛmɛ Mali sɔrɔdasiw kan mɔgɔ tɛna se ka an ka sɔrɔdasiw lataga ɲɛfɛ k'u kɛ jamana kɔkɔdonba ye ka tɛmɛ an ka ofisiyew kan o baara taga sira la n'a tɛna Didier jɔyɔrɔ ba b'o la parce que ofisiye min don a b'a ka baara dɔn a bɛ jamana fɛ.
Ayiwa ni fɔli duman o bena an ka bi jɛmukan kuncɛ kana an ka bila an ka foli bɛ ka taa Mamadu Kanute Ibrahim Yalku ye Tanbele Sayɔn Baru Kamara Mahamadu Haidara Modibo Sagare Jime Njai n jɛmukan labɛnna aw balimakɛ Shɛk Tero fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Mise Chang bolo jɛmukan lasiraw ma ne yɛrɛ Mohamɛd Ture fɛ Malikura bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala kɛmɛ o ni fila sanfɛ bɔlɔlɔ kan VOA banbara walima www.voa.com aw ni ce aw ka tulomajɔ la n tun ye Mohamɛd Ture aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington.